Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Seuraa ekonomistivitsi. Kuinka monta ekonomistia tarvitaan vaihtamaan sähkölamppu?
10 ja ne kaikki vaan laskee jotain kaavoja?
Ei yhtään, koska markkina hoitaa sen.
Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha podcastin 9. tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
Jokainen, joka on edes vähän pitänyt silmiään ja korviaan auki, on huomannut, että taloudessa ei kaikki ole nyt ihan mene ihan nappiin. Eks niin?
Mm.
Tänään me puhutaan siitä, että miksi on näin, milloin kaikki kääntyy parempaan, voiko sitä edes tietää ja miten ihminen voisi niin kuin omassa taloudessaan ja sijoittajana ottaa nämä asiat huomioon.
Kyllä.
Meillä on täällä vieraana Pasi Kuoppamäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot Danske Bankin pääekonomisti ja nyt me saadaan oikein kattava ajankohtainen katsaus talouteen. Mutta käydään eka läpi, että miksi olemme täällä suossa? Miksi nyt menee huonosti? Miksi hinnat nousee, korot nousee? Ja aina kun puhutaan taloudesta vaikka telkkarissa tai radiouutisissa, niin aina siinä on semmoista huokailua.
Mm.
Huolta ja huokailua.
Joo. Meillä on aika paljon tullut huonoja talousuutisia viime vuosina. On sinne kyllä hyviäkin mahtunut sekaan, että ollaanhan me toivottu koronakriisistä aika hyvin. Korona itse asiassa on ollut aika monessa asiassa taustalla siellä. Korona vaikutti aika pitkään tuotanton niin kuin takkuiluun sillä tavalla, että Kiinassa esimerkiksi ihmiset eivät pääse työpaikalle, joten Kiinasta ei tullut tavaraa niin paljon ulospäin ja Kiinan oma talouskaan ei kasvanut sitten, joten kysyntääkin oli poissa merkittävä määrä sieltä. Nyt Kiinan talous on avautunut, mutta heillä on omia ongelmiaan siellä. Väestö ikääntyy, kuluttajat ovat tulleet varovaisemmiksi. Enää ei kannata rakentamalla elvyttää, kun maa on aika täyteen rakennettu ja tyhjiä asuntoja löytyy paljon, joten Kiinalla on omia ongelmia. Länsimaissa kysyntä nousi aika voimakkaasti koronakriisin jälkeen, kun elvytettiin rahapolitiikalla, finanssipolitiikka oli kevyttä. Ihmisillä olikin sitten yllättäen rahaa. Sitä oli jäänyt säästöä myöskin siellä korona-aikana ja tuotteiden palveluiden kysyntä nousi voimakkaasti aikana, jolloin niiden tarjonnassa ikään kuin oli vielä pullonkauloja ja tämä sai sitten hinnat nousemaan. Sitten tuli päälle tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä sekoitti energiamarkkinat ja energian hintaan tuli voimakas tällainen shokki viime vuonna, joka sitten niin kuin nosti sähkön ja polttonesteiden hintoja voimakkaasti ja iski esimerkiksi Saksaan sitä kautta, että halvan maakaasun aika on ohi. Kaikki nämä ovat sekoittaneet energiamarkkinoita, hyödykemarkkinoita, johtaneet inflaatioon, joka on sitten syönyt ihmisten ostovoimasta niin kuin viimeisen vuosikymmenen aikana nähdyn nousun aika lailla. Se on todella niin kuin raju isku ollut ihmisten ostovoimaan Euroopassa ja muuallakin. Ja tämä sitten näkyy ihmisten kulutuskäyttäytymisessä, että monia hyödykkeitä ostetaan vähän varovaisemmin tai laiskemmin. Autokauppa ei oikein käyttää, sitä nostetaan käytettyjä autoja. Palveluiden kysyntä sentään näyttää niin kuin pitäneen pintansa nyt korona-ajan jälkeen. Ravintolat ovat olleet täynnä ja ihmiset käyneet konserteissa.
Mm. Just niin, ja sitten kun hinnat on noussut liikaa, niin Euroopan keskuspankki on nostanut näitä korkojaan, jotta saataisiin tätä kysyntää vähennettyä ja inflaatiota taittumaan. Ja se tuntuu sitten meidän kukkarossa, kun sekä hinnat on kovia että asuntolainan kustannukset on kovia.
Mm.
Kyllä vain. EKP on tosiaan nostanut ohjauskorkoa erittäin voimakkaasti ja markkinakorot ovat aika lyhyessä ajassa nousseet paljon. Ja monet eivät olleet varautuneet tähän. Odotettiin, että korot pysyvät siellä nollan tuntumassa.
Kyllä.
Jep.
Mutta mun täytyy sanoa, että jos mä mietin taaksepäin varsinkin niin kuin sijoittajien keskustelua, niin viime vuoden lopulla ennustettiin paljon huonompaa lopputulemaa tämän vuoden talouskasvulta. Että maaleltiin ihan niin kuin syvään taantuman kuvia ehkä Suomessa. Me ollaankin ehkä taantumassa, mutta sitten vaikka Yhdysvalloissa ei ole taantumaa tullut eikä nyt odotetakaan taantumaa ja Euroopassakaan ei odoteta mitään ainakaan syvää taantumaa. Toisaalta asiat olisi voinut olla paljon huonommikin, eikö niin?
Se on totta ja ihmishän on just säilyttänyt työpaikkansa, kuten taisit mainitakin tuossa, että tavallaan just näin, että on jotenkin selvitty sit vyötä kiristämällä.
Kyllä joo, se viime syksy oli tosiaan niin kuin hyvinkin sen energiakriisin jotenkin sävyttämä ja sitten tulikin vähän leudompi talvi ja maakaasua riitti. Kuitenkin varastot oli saatu täytettyä, joten sitten energiakriisistä selvittiin sillä erää ja talouden luvut olivat alkuvuoden aikana pelättyä parempia. Ja etenkin niin kuin sanoitkin, niin Yhdysvalloissa tosiaan talous on jatkanut kasvua kaikista taantuma-odotuksista huolimatta. nyt niin kuin Euroopassa näyttää siltä, että ne maat, jotka ovat korkoherkempiä ja näihin lukeutuu Suomi muun muassa, kun me olemme yleensä sitoneet asuntolainamme vaihtuvakorkoisiin viitelainoihin.
Kyllä, niin se tuntuu.
Se tuntuu kuluttajien kotitalouksien kukkarossa paljon nopeammin kuin Keski-Euroopassa, missä on suosittu kiinteitä korkoja, joten Suomen taloudella on niin kuin ehkä hieman viileämmät ajat edessä kuin Euroopalla keskimäärin.
Kyllä, ja varsinkin Yhdysvalloissa siellä on tosi paljon kiinteäkorkoisia asuntolainoja, ja siellä oli myös sellainen ilmiö, niin kuin toki muuallakin koronakriisin aikana, tosi monet vaihtoasuntoa, niin ei ole ehkä tarvettakaan ollut sitten muuttaa siitä suhteellisen matalakorkoisesta asuntolainasta sitten korkeampaan, niin sielläkin kuluttaja on voinut aika hyvin. Sijoittamisen parissa on puhuttu tosi paljon näistä talouden laskusta, että onko pehmeä lasku vai kova lasku vai ollaanko edes vielä laskeuduttu, niin avaatko se Pasi, että mihin tässä nyt viitataan ja mitä siitä pitäisi ajatella?
No silloin, kun inflaatio kiihtyy ja keskuspankki lähtee tavoittelemaan sen jarruttamista kohti niin kuin hyväksyttävää tavoitetasoa, kun vielä on se 2% inflaatiota, niin he tavoittelevat niin kuin talouden viilentämistä, mutta sillä tavoin, että ei tapahdu mitään kauheaa kriisiä, työttömyyden massiivista nousua. Tavoitellaan pehmeää laskua, että työmarkkinoilla saadaan vähän viilennettyä tilannetta, että palkat eivät lähde liian nopeaan nousuun, mikä vähentää inflaatiopaineita ja talous laskeutuu silleen sopivaa tahtia niin kuin hieman hitaamman kasvun ympäristöön. Kova lasku on sitten se, että tässä epäonnistutaan tavallaan ja että talouteen tuleekin paljon jyrkempi taantuma ja kova työttömyys, jolloin sitten ehkä rahapolitiikassakin joudutaan taas reagoimaan äkkiä toiseen suuntaan.
Mutta nyt näyttää siltä, että pehmeä lasku onnistuisi.
No kyllä tällä hetkellä etenkin Yhdysvalloissa tämä pehmeä lasku näyttää onnistuvan aika mukavasti, että työmarkkinoilla palkkojen nousu on hidastunut, inflaation tullut alaspäin ja talous on onnistunut välttämään taantuman, eikä sitä nyt meidän ennusteessa tällä hetkellä nähdä siellä jatkossakaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Euroopassa luvut ovat ehkä hieman huolestuttavampia, kasvu on nyt hidastumassa hieman Yhdysvaltoja jyrkemmin, mutta ei täälläkään nyt odoteta mitään niin kuin kauhean syvää taantumaa.
Ja tietysti jos tulisi Euroopassa se kova lasku, niin sehän tarkoittaisi tietenkin, että ohjauskorkoja laskettaisiin. Eli se voisi niin kuin asuntovelallisen näkökulmasta olla hyvä asia, ehkä myös sijoittajan näkökulmasta, mutta toisaalta se kova lasku tarkoittaisi taantumaa, milloin pitäisi sitten niin kuin ehkä oman työpaikan puolesta pelätä ja sitten osakekurssitkin saattaisi laskea siinä. Et se on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, että mitä tässä niin kuin kannattaisi nyt niin kuin toivoa. Eikä se pehmeä lasku olisi se paras skenaario.
Kyllä se pehmeä lasku on varmaan hieman miellyttävämpi sillä lailla.
Niin.
Ja kyllä mä luulen, että yritysten tuloskunto pysyy siinä kohtaa parempana kuin, että jos tulee oikea taantuma ja kuluttajat vähentävät kulutusta rajusti esimerkiksi.
Kyllä.
No mitä sitten niinku sijoittaja tai kotitalous voi tavallaan tehdä tai mitä pitäisi nyt huomioida tässä nykyisessä taloustilanteessa? Vai voiko se oikeastaan tehdä muuta kuin yrittää kiristää sitä vyötä ja huolehtia, että on puskurit kunnossa ja odotella?
Niin no, kyllä varmaan yksi asia, minkä tämä kriisi on osoittanut oikeaksi, on se, että puskureita kannattaa olla. Että taloudessa on tapahtunut yllättäviä asioita, elinkustannukset ovat nousseet, sähkölasku yhtäkkiä paisunut aivan valtavasti monissa tapauksissa ja silloin sitä varapuskuria on tarvittu siellä. Että sellaista kannattaa rakentaa jatkossakin, että on hyvä olla vähän jemmarahaa. Mitä muuta voi tehdä? No sijoittajana varmaan kannattaa jonkun verran hajauttaa sijoituksia. Et kyllä tämä niinku tietenkin on, tällainenkin kriisi on tietyllä lailla erilainen shokki eri toimialoilla ja muita, että se on itse kullekin vaikea valita sieltä ne varmat voittajat sitten. Että
niin ja eri maille myös, että kaikki, jotka on seurannut Suomen pörssin kehitystä, niin kyllä Helsingin indeksi on laskenut aika paljon, kun taas sitten muualla maailmassa monella markkinoilla nähty osakekursseissa nousua tänä vuonna, että se niin kuin eri maat, niin kuin sä sanoit, että on näitä, esimerkiksi meillä on paljon näitä vaihtuvakorkoisia lainoja, ja sitten meillä on myös pörssissä paljon syklisiä yhtiöitä, jotka sitten kärsii enemmän talouden hidastuessa.
No miltä niin kuin tulevaisuus sitten näyttää, että onko tämä inflaatio saatu nyt hanskaan vai kuinka kalliiksen kahvipaketin ja juustosiivun niin kuin voi odottaa kallistuvan? Puhumattakaan nyt sitten korkojen noususta, että miten niin kuin arvioida vaikka sitä just, että minkälaiseen korkoon sitä sitoo asuntolainansa?
No, inflaatio on hidastunut jo, ja jos sitä niin kuin vähän jaottelee eri osiin, niin energian hintahan on tavallaan halvempaa kuin se oli vuosi sitten. polttonesteet kallistui silloin voimakkaasti ja nyt meillä on hieman halvempaa. Sähkön hinta on tullut sieltä huippulukemista selvästikin alaspäin. Keski-Euroopassa maakaasun hinta on laskenut. Se on toki vielä hieman kalliimpaa kuin se oli ennen Venäjän hyökkäyssotaa, mutta se on halventunut kuitenkin. Ja tämä tavallaan energiantuoma noste, niin se on vähitellen väistynyt sieltä ja väistyy todennäköisesti lisää, ellei sitten tule kylmää talvea tai jotain muita suuria yllätyksiä, jotka vaikuttaisivat tilanteeseen. Elintarvikkeiden hinnat ovat kallistuneet. Sielläkin on nyt kuitenkin ensimerkkejä siitä, että kallistuminen ei jatku enää. Hinnat ovat koholla, mutta ne eivät ikään kuin kohoa entisestään. Monien tavaroiden hinnat saattavat itse asiassa laskeakin. Nyt ei ole enää tuotannon pullonkauloja ja tuottajahinnat, ikään kuin hinta siellä tehtaan portilla, on monessa tapauksessa laskenut. Ihmiset eivät osta tällä hetkellä välttämättä esimerkiksi kodin elektroniikkaa samaan tapaan kuin korona-aikana tehtiin, jolloin oltiin paljon kotona ja ostettiin uusia laitteita. Nyt ne laitteet ovat vieläkin aika uusia, eikä niitä tarvitse hankkia samalla lailla, joten niiden hinnat saattavat laskeakin. Siellä ihan, voisi sanoa, inflaation syvällä ytimessä on kuitenkin edelleen työvoimakustannukset, eli meidän kaikkien palkat, jotka ovat nyt niin kuin nousussa nopeammin kuin moneen vuoteen. Ja tämä vaikuttaa etenkin palveluiden hintoihin. Kaikenlainen, niin kuin missä työvoimakustannuksilla on suuri rooli, niin niiden hinnat saattavat tässä edelleen nousta. Ja se on keskuspankkien ehkä se suurin huolenaihe tällä hetkellä, että keskuspankit haluaisivat nähdä hieman viilenemistä työmarkkinoilla ja hieman maltillisempia palkankorotuksia, jotta se inflaatio saataisiin kokonaisuutena tuotua alas.
No ollaanko me nyt sitten nähty kaikki koronnostot täällä Euroopassa ja miten se tarkoittaa sitten Euriborien kehitykselle?
No EKP tosiaan nyt viimeisimmässä kokouksessa nosti vielä ohjauskorkoa, eli se heidän talletuskorkonsa on nyt 4%, ja sitä kautta sitten 12 kuukauden Euribor siellä yli 4%. Lausunnoissaan he viittasivat jossain määrin siihen, että nyt rahapolitiikkaa on kiristetty niin paljon, että sillä oikeasti alkaa olla inflaatiota hillitseviä vaikutuksia ja se vaikuttaa niin kuin talouteen aika laajassa mittakaavassa. Ja tämä nyt niin kuin tulkittiin markkinoilla niin, että EKP saattaa pysähtyä tähän ja he tarkkailevat nyt tilannetta, että sieltä ei välttämättä tule seuraavassa kokouksessa koronnostoa. Ei välttämättä tule enää lainkaan koronnostoa. Eli olemme ainakin hyvin lähellä korkohuippua, ellei me sitten jo ole siellä.
Niinpä.
Ja kun inflaatio nyt odotetaan tulevan alaspäin ensi vuoden mittaan ja taloudessa on hieman viileämpiä tuulia, niin pidetään täysin mahdollisena, että ensi vuonna sitten Euroopan keskuspankki voisi jo laskea ohjauskorkoa. Ei vielä ehkä keväällä, mutta ensi kesänä saattaisi olla sen aika.
No me tiedetään, että se 12 kuukauden Euribor ihan vähän niin kuin ennustaa sitä, että mitä keskuspankki tekee seuraavien 12 kuukauden aikana. Niin eikö sen pitäisi jo laskea vähän niin kuin vauhdilla, jos ees kesänä odotettaisiin sitä koronlaskua? Eikö markkina usko siihen?
Joo, kyllä siis 12 kuukauden Euribor ennakoi tosiaan keskuspankin tekemisiä tai rahamarkkina ennakoi niitä. Rahamarkkina on nyt vielä vähän epävarma sen suhteen, että mitä keskuspankki oikein aikoo. Se ei täysin luota siihen, että ensi vuonna päästään keventämään rahapolitiikkaa. Eli markkinoilla pelätään, että inflaatio on sitkeämpää kuin mitä toivotaan. Ja keskuspankki joutuu lykkäämään sitä koronlaskua pitkälle tulevaisuuteen. Mutta jos inflaatio laskee ja käsitys tästä koron laskusta ensi vuonna vahvistuu, niin kyllä ne euriborit tulevat sitten sieltä alas, jos ei nyt ensi viikolla, niin sitten lähikuukausina.
Eikö tässä haasteena on just se, että eri euromailla on vähän erilainen tilanne, että vaikka että meillä Suomessa se inflaatio on lähtenyt, kääntynyt jo selvästi laskuun ja me oltaisiin niin kuin valmiita niille koronnostoille, olisin erittäin valmis.
Koronlaskuille.
Koronlaskuille,
ei enää koronnostoja, kiitos.
Terkkuja EKP, ollaan valmiina. Saa laskea. Mutta sitten esimerkiksi jossain Saksassa se on ollut niinku sitkeämpää se inflaatio ja sitten sen takia niiden pitää tasapainolla ja sitten se voi olla niinku eri maille vähän niinku toisille parempi ja toisille huonompi ratkaisu.
Kyllä vain, että toiset taloudet, niin kuin Suomi, on hyvin korkoherkkiä johtuen meidän asuntolainojen korkorakenteesta ja meidän teollisuuden syklisestä luonteesta ja kaikista tällaisesta. Eräs kollega kutsui Suomea kanarialinnuksi, kun aikoinaan kaivoksissa oli kanarialintuja ikään kuin tarkkailemassa ilman laatua, että jos kanarialintu tippui orrelta, niin sitten oli kaivosmiestenkin aika poistua sieltä kaivoksesta. Nyt hän kutsui, ei voi sanoa leikkisesti, ehkä aika vakavamielisestikin Suomea kanarialinnuksi, että siinä vaiheessa, kun Suomi tippuu orrelta, niin keskuspankin on aika keventää.
Moi
toivottavasti ei mennä näin pitkälle, mutta todellakin Suomi on herkempi kuin monet muut euromaat, mutta Euroopan keskuspankki tekee rahapolitiikkaa koko euroaluetta ajatellen, ja Suomi on siinä vain pieni osa.
Onpa ahdistavaa.
Joo, se on tietty haastavaa, kun EU-alueena on ihan erilainen kuin Yhdysvallat. Että Yhdysvallassa se työvoima on paljon niin kuin liikkuvaisempaa eri osavaltioiden välillä. Tokihan sielläkin on niin kuin eroja eri osavaltioiden välillä, mutta siellä on sama kieli ja sama kulttuuri ja näin, että siellä niin kuin ehkä pystyy tasaamaan sitten, voi muuttaa osavaltiossa, mutta suomalaisia on vähän suurempi kynnys sitten muuttaa johonkin muuhun maahan.
No on, kun on suuri kynnys muuttaa oman maankin sisällä, että kyllähän meillä se jo täällä on haasteena, että työvoima saattaa olla väärässä paikkaa, kun työpaikat puhumattakaan sit koko euroalueesta. No miten sitten mainitsit tässä, että Suomi on se maa, joka ottaa suhteessa enemmän takkiin, niin miten sitten näistä toimialoista, jos nyt sitten miettii niin kuin sijoittajaa, niin miten tällaisessa taloustilanteessa, missä nyt ollaan, niin onko jotkut tietyt toimialat, jotka ovat niitä häviäjiä ja toiset voittajia? Koska tuskin on niin, että kaikilla menee huonosti.
Ei kaikilla mene huonosti, että on toimialoja, jotka pärjäävät jotakuinkin yhtä hyvin suhdannesyklistä toiseen. Esimerkiksi lääketeollisuus, ei ihmisten lääkkeiden kulutus muutu suhdanteissa kovin voimakkaasti, tai vaikkapa viihdeteollisuus. Mutta sitten on syklisiä toimialoja, rakentaminen nyt muun muassa kuuluu niihin, ja tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi asuntotuotanto on pian erittäin jyrkässä alamäessä, ja sillä on suuri vaikutus kaikkiin alan toimijoihin koko siinä ketjussa, suurista yrityksistä sinne pienempiin alihankkijoihin saakka. Sitten on muitakin syklisiä toimialoja. Metsäteollisuuskin on melko syklinen. Siellä tosin osin näkyy sitä, että asiakkaat ehtivät täyttää varastoja vähän liiankin täyteen ennen kuin taloudessa tuli näitä selviä hidastumisen merkkejä. Nyt he purkavat niitä varastoja, eivätkä lähetä uusia tilauksia metsäyhtiöille, mutta varmaan ensi vuonna ne varastot on purettu sitten tasolle, että tulee taas tarve täydentää niitä.
Niin joo, just. Ja Suomihan on kuitenkin, tämä niin kuin sä sanoit, on aika syklinen maa, että meillä on paljon tätä teollisuutta, joka vaihtelee paljon tuota sitten niiden tulos- ja kasvumahdollisuudet sen talouden suhdanteen mukaan.
Ja sitten on yksi voittaja myöskin, eli pankit. Mm. Pankit pärjäävät silloin, kun korot nousevat, niin pankkien tulokset tyypillisesti paranevat ainakin siihen saakka, kunnes alkaa tulla luottotappioita. Niitä ei ole vielä juurikaan näkynyt, eli pankkien tulokset ovat pullistuneet aika lailla.
Mm. No mikä sitten vaikuttaa siihen työllisyyteen, että nythän kovasti hoitaan, että kun työllisyystilanne on ollut hyvä ja työpaikat on säilynyt, niin kaikesta huolimatta niin kuin menee suht hyvin, niin kuin tässäkin nyt on todettu, että voisi mennä huonomminkin. Niin mistä se sitten johtuu ja mitkä tekijät niin kuin vaikuttaa siihen, että onko tämä nyt vaan niin kuin tämmöinen laskusuhdanne vai mennäänkö sitten taantumaan tai jopa lamaan, että jolloin täytyy alkaa sitten niiden työpaikkojen puolesta pelätä. Niin mitä tavallaan pitäisi tarkkailla, jos nyt haluaa olla tällainen niin kuin huolestuja ihminen, kuten itse olen, että ja onhan se myös lohduttava, että sit jos ei huomaa niitä merkkejä, niin sitten saa nukkuu yönsä rauhassa. Että mitä tässä pitäisi nyt niin kuin tarkkailla?
No ihan uutisia seuraamalla näkee kyllä jonkun verran siitä, että onko YT-neuvotteluita menossa paljon tai ei, että onhan niitä jonkun verran ollut esimerkiksi verkkokaupan puolella, kun ihmiset eivät ole ostaneet sitä elektroniikkaa niin paljon, niin on hieman vähennetty työvoimaa. Rakennusalalla varmastikin nyt vähennetään työvoimaa tässä tilanteessa. Mutta sitten on monia aloja, joilla podetaan edelleen kroonisesti työvoimapulaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkiksi, josta nyt ei juurikaan listattuja yhtiöitä niin paljon löydy, mutta löytyy kuitenkin. Niin siellä podetaan koko ajan työvoimapulaa ja monet yritykset ovat valmiit pitämään kiinni sitä työvoimasta ehkä hieman pidempään kuin aikaisemmin. Koronakriisissä ravintola-alalla kävi niin, että kun työvoimaa vähennettiin ja sitten kun kysyntä elpyi ja olisi tarvittu työntekijöitä, niitä ei löytynyt enää mistään. Ne ovat lähteneet kaupan alalle tai muualle töihin. Ja Suomenkaan työikäinen väestö oikeastaan kasvat tällä hetkellä, joten moni yritys varmasti pelkää sitä, että jos nyt luovutaan hyvistä työntekijöistä, niin talouden elpyessä ei löydy enää tekijöitä.
Mm. Onko se just se työvoiman saatavuus yksi näitä Suomen kasvun pullonkauloja tai varmaan koko Euroopan?
Ja Yhdysvalloissa, siis ei ole työvoiman kasvun puute, ei ole Yhdysvalloissa ongelma, mutta Yhdysvalloissa on sama ilmiö, eikö niin? Että sielläkin pidetään tavallaan niistä työntekijöistä kiinni ja nämä on vähän niin kuin niitä koronan aikaisia muutoksia, mitä tapahtuu työvoimassa.
Kyllä joo, silloin näytti siltä, että moni niin kuin hieman iäkkäämpi työntekijä teki päätöksen lähteä eläkkeelle eikä ole sitten palannut enää sieltä töihin, joten työvoimasta on ollut pulaa, työttömyysaste on painanut hurjan alas, ihmiset ovat kilpailuttaneet ikään kuin sitä työtään sillä markkinoilla ja palkat ovat nousseet myöskin nopeammin. Mm. Euroopassa tilanne on tietyllä tapaa vielä vaikeampi, koska meidän väestömme ikääntyy nopeampaa vauhtia ja esimerkiksi Saksassa tarvittaisiin jopa miljoonia uusia työntekijöitä seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta työvoima pysyisi entisellään.
Mielenkiintoista.
Hurja määriä.
Sittenhän, jos niitä työntekijöitä ei löydy, niin meidän pitää vaan hyväksyä matalamman kasvuaika, eikö niin? Tai pitää tehdä aikamoisia innovaatioita.
Näin se on. Japanihan on ollut vähän tällaisessa tilanteessa jo muutama vuosikymmenen. Siellä he ovat panostaneet hurjan paljon automaation, digitalisaation, kaikkeen tällä ja pystyneet sitten jollain lailla ylläpitämään sitä talouden ikään kuin tuotantokapasiteettia, tuottavuutta nostamaan, mutta se on silti riittänyt vain hyvin pieneen talouskasvuun.
Mm, joo, ei siellä kyllä mitään hurjaa rakettimaista kasvua ole ollut. No toivottavasti ei ole ihan Japanin tiellä tästä eteenpäin, mutta entäs nyt sitten tämä tuleva syksy ja talvi, niin mitä sä itse seuraat nyt eniten talouden osalta?
No kyllä näitä niin kuin tavallaan ehkä yritysten ja myöskin kuluttajien vähän niin kuin fiilismittareita, luottamusmittareita, ostopäällikköindeksejä aika herkästi seuraan. Että just puhuttiin työmarkkinasta, niin toistaiseksi kuluttajien niin kuin huoli työttömyydestä ei ole juurikaan noussut. Kuluttajat ovat olleet hurjan huolissaan siitä, että miten rahat riittävät, mutta työttömyys ei ole pelottanut. Et nyt jos työttömyys nousee rakennusalalla, niin tuleeko tästä sitten yleisempikin huoli? Silloin kuluttajat ehkä ryhtyvät vielä säästäväisemmiksi ja se sitten on pois kulutuksesta, joka taas vaikuttaa moniin yrityksiin.
Niin, nämä on näitä ihania kierteitä, mitä taloudessa tulee ja näin niin kuin taloustieteen kirjassa aina puhuttiin siitä, että kuinka monta kertaa esim. Sana taantuma esiintyy lehdissä, niin se voi niin kuin itseään ruokkia sitä taantuman tuloa, koska jos ruvetaan sanomaan, että ehkä tulee taantuma, niin sitten ihmiset alkaa uskomaan, että tulee taantuma ja sitten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja sitten me ihan itse aikaan saadaan niin kuin teoriassa hyvin karkeasti sanottuna se taantuma.
Just niin.
Ei tätä, kiitos.
Sitten tietenkin keskuspankkien tekeminen on myöskin niin kuin mielenkiintoista seurattavaa, että jos ajattelee, että mistä sitä valoa sieltä tunnelin päästä sitten voisi niin kuin silmillänsä hakea, niin yksi nyt on selkeä parannus on ollut tämä inflaation lasku. Että jos se etenee, niin sitten keskuspankit on valmiita laskemaan korkoja ja se taas helpottaisi velallisten asemaa, kohentaisi asuntomarkkinoita ja auttaisi sitten taloutta elpymään pikkuhiljaa ensi vuoden mittaan.
Just niin. Eli me asuntolainalaiset enää tarvii vuosi tai kaksi sinnitellä, eikö niin?
Kyllä, just näin. Joo, no ehkä se niin kuin laskeva inflaatio tietenkin myös näkyy siinä, että oma ostovoima paranee, että ei ole ihan niin kireetä kuin aikaisemmin. Vai pystyykö sitä edes ajattelemaan niin?
Voi sitä niin ajatella, että siis nyt palkat nousee hieman aikaisempaa nopeammin ja kun inflaatio laskee, niin meidän niin kuin reaalinen ostovoima alkaa pikkuhiljaa kohentua. Ja sitä kautta niin kuin kulutusmahdollisuudet lisääntyä.
Tämä on tietty keskimäärin, että sitten tilanteet voi olla yhdellä yhdenlainen ja toisella toisenlainen, että tuota, pitäisi sitten jokaisen tiettyä itse sitä palkankorotuksia hakea, jos ei automaattisesti niitä sinne kukaan anna.
No Pasi, tuossa alussa puhuitkin Kiinasta, että sielläkään ei mene ihan nappiin ja sielläkin väestö vanhenee. Tuntuu, että tämä on niin kuin aika monen länsimaan ongelma. Ja sitten siellä toki tämä rakennussektori on elänyt ihan omaa elämäänsä, että siellä silloin hulluna rakennettiin ja nyt on näitä tyhjiä valtavia alueita, missä vaan on tyhjiä taloja.
Niin ja velkasaneeraukseen joutuvia yrityksiä tai näitä, joilla on niin kuin velamaksuongelmia nyt siellä ollut
niin.
Isoja yhtiöitä.
Miten sitten muualla, niin kuin jos miettii niin kuin muuta kuin Suomea tai Eurooppaa, niin miten muualla menee ja etenkin näillä meille tärkeillä markkinoilla ja miten sitten nämä geopoliittiset jännitteet, tässä nyt on ollut ainakin viljan viennin osalta kaiken näköistä ja niin kuin, että tuntuu, että nämä globaalissa maailmassa, niin nämä ketjut on aika pitkiä tai se niin kuin lumipalloefekti, että mikä vaikuttaa mihinkin. Sitten kiinnostaa myös se, että kun sit puhutaan siitä, että se Kiina nyt on niin kuin oma maailmansa ja niillä on oma pörssi ja omat niin kuin valuuttansa, että vaikuttaako ne Kiinan kaaukset sitten kuitenkaan tänne?
Ja ehkä niinku vielä niinku tärkeä asia miettiä on tämä Yhdysvaltojen Kiinan suhde. Että mitä siinä tapahtuu, koska ne on aika kireet ne välit ollut.
Niin, että jos voisit tälleen niinku ulkopolitiikan asiantuntijanakin ottaa kantaa. Että
no siis selvästi geopoliittiset jännitteet on aika koholla Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, mutta jossain määrin myöskin ehkä Kiinan ja Euroopan välillä, että nythän Euroopan unioni on aloittanut tutkinnan niin kuin kiinalaisten sähköautojen hinnoittelusta, että onko se markkinaehtoisella pohjalla, kun niitä tuodaan Eurooppaan. Ja tämä on tärkeä kysymys esimerkiksi Saksan autoteollisuudelle, että Saksan niin kuin kilpailukyky on pitkälti perustunut ehkä kahteen aika tärkeään juttuun. Yksi on ollut se halpa energia, mitä he sai Venäjältä maakaasun muodossa ja sen aika on nyt jossain määrin ohi. Ja toinen niin kuin vahvuus heillä on ollut korkeatasoinen niin kuin laadukas osaaminen, saksalainen laatu. Eikä se saksalainen laatu ole välttämättä kadonnut mihinkään, mutta siellä moni hengittää niskaan. Kiinasta alkaa valua sähköautoja Eurooppaan ja tämä niin kuin haastaa Saksan autoteollisuuden. Ja Saksassa pohditaan, että onko Saksan autoteollisuudella niin kuin Nokia-hetki edessä. Okay. Että voiko he oikeasti niin kuin menettää sen autoteollisuuden sillä lailla, että tulee niin kuin niin vahvoja haastajia halvemmalla hinnalla jostain muualta, että he eivät pärjää enää. Ja tämä niin kuin tarkoittaa, että tällaiset kauppapoliittiset jännitteet on aika korkealla. Kiinasta on kuitenkin tullut niin iso talous, että on vaikea nähdä tilannetta, missä Kiinan kanssa ei niin kuin käytäisi kauppaa tai muuta. Tai etteivätkö eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset jollain tasolla toimisi siellä. Mutta kyllä niin taas Amerikka haluaa jotenkin varjella sitä omaa teknologista niin kuin johtajuuttaa monella tapaa. Ja näiden asioiden kanssa ollaan paljon niin kuin tarkempia varmasti jatkossa kuin mitä on nähty menneisyydessä. Ja tämä vaikuttaa sitten niin kuin jossain määrin ehkä kaupankäyntiin, mutta myöskin investointeihin. Ja kyllähän niin kuin eurooppalaisetkin yritykset, jotka aikanaan laajentui voimakkaasti Kiinassa, siellä oli kasvava markkina ja halvat työvoimakustannukset, niin nyt se markkina ei ehkä Kiinassa kasvakaan niin voimakkaasti. Ja halutaan myöskin hajauttaa niin kuin riskiä siitä, että tuotanto on yhdessä paikassa. Esimerkiksi Itä-Eurooppa on taas hyötynyt sitten siitä, että moni suora investointi onkin toteutettu Itä-Eurooppaan, missä on kuitenkin edullisempaa tuottaa kuin Länsi-Euroopassa ja se on niin kuin EU:n sisämarkkinan sisäpuolella.
Ja Jasmin, ei mun mielestä oikeastaan, nyt ei niin kuin tarvita enää, tai niin kuin, mun mielestä jokaisen sijoittajan pitäisi nykyään olla vähän niin kuin ulkopolitiikan asiantuntija myös, koska niin kuin Pasi sanoi, ne vaikuttaa yritysten toimintaan. On tätä, englanniksi sanotaan friendshoring, että ruvetaan järjestämään tuotantoa niin, että sitä tehdään vaan tämmöisissä niin kuin ystävämaissa. Että oliko sitten vaikka NATO-maat tai joku tällainen muu niin kuin poliittinen yhteys ja sitten halutaan, koska me ollaan kuitenkin vähän palattu semmoiseen kylmäsotahenkiseen maailmaan jollain tavalla ja meillä on niin kuin Venäjä, joka on nyt selvästi niin kuin kaikki nämä niin kuin länsimaiset arvoyhteisöstä tippunut pois, että siinä mielessä se on tosi, nämä on tosi tärkeitä asioita, jotka vaikuttaa talouskasvuun ja yritysten näkymiin.
Kyllä, kyllä. Joo, ei kun halusin vaan korostaa, niin kuin, että miten vaikeita asioita, miten paljon tavallaan tuntuu, että pitää tietää asioista.
Niinpä. No mitä sä, Pasi, mietit siitä, kun nyt kun Suomi on Naton jäsen, niin aukeako meillä uusia kumppanuuksia sitten Yhdysvaltojen kanssa tai muiden Nato-maiden kanssa?
No kyllä se ainakin puolustusväline teollisuuden puolella niin kuin helpottaa sitä toimintaa, että on helpompi käydä kauppaa muiden NATO-maiden kanssa. Ja kyllä se tietyllä tapaa niin kuin uskoisin muiden niin kuin länsimaiden silmissä vähentää niin kuin tietyllä tapaa Suomen riskiä, että Suomi on mukana Natossa. Että jos me olisimme yksin tässä Venäjän naapurissa, niin meidät nähtäisiin erilaisena riskinä kuin että me olemme nyt osa sitä Naton puolustuskoneistoa.
Mm. Ja sitten tietty, kun meillä on monia suomalaisia globaaleja yhtiöitä, niin voi miettiä, että jos vaikka amerikkalaisella yrityksellä on vaihtoehtoina tehdä kumppanuus suomalaisen yhtiön kanssa versus kiinalaisen yhtiön kanssa, niin kummaa he valitsee, että tässä on näitä poliittisia ulottuvuuksia aika paljon. Ja sitten Kiinassakin oli nyt äskettäin uutinen, että ehkä iPhoneit niin kuin kielletään valtion työntekijöiltä. Ja tämä on tätä niin kuin Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä teknologiasotaa, että tosi mielenkiintoisia ilmiöitä ja vähän uusia asioita, mitä pitää miettiä.
Kiinassa tehdyt iPhoneit kielletään.
Niin, just
Kiinassa.
Näin.
Jep. No otetaan loppuun vielä semmoinen pikku tiivistys, että millä mielin tässä nyt lähtee syksyä kohti, että mitä on teidän niin kuin ekonomistien näkökulmasta odotettavissa syksyn ja ehkä alkuvuoden aikana?
No vielä nyt ainakin lähikuukausina kannattaa varautua heikkoihin talousuutisiin sillä lailla, että talouskasvu hidastuu, taantuma, sanan käyttö ehkä yleistyy, työttömyys nousee joillain toimialoilla, esimerkiksi rakennusalalla, mutta toisaalta sen koko työmarkkinan pitäisi pysyä suhteellisen hyvässä kuosissa, koska me podemme työvoimapulaa. Pitäisi ehkä odottaa inflaation laskua ja sitä kautta myöskin sitten äänensävy muutosta siellä keskuspankkien lausunnoissa. Ja tavallaan niin kuin, että olemme matkalla kohti matalampia korkoja sitten, kun mennään ensi vuoden puolelle. Eli voisi sanoa, että lyhyellä tähtäimellä heikkoa, mutta sitten jo vähän niin kuin vuoden horisontilla, kun katsoo eteenpäin, niin siellä niitä valonpilkahduksia näkyy tunnelin päässä.
Okei.
Se on hyvä. Kunhan se ei ole se vastaan tuleva juna, joka siellä tunnelin päässä pilkottaa. mä oon tyytyväinen tähän.
Joo, ja kyllähän se vaikuttaa sitten heti myös mielialaan, kun alkaa olla positiivisempia uutisia, mitä silmiin osuu.
Kyllä. Sitä kohti.
Sitä kohti. Kiitos paljon Pasi, kun pääsit meille avaamaan tätä taloustilannetta ja kurkistamaan kristallipalloon.
Kiitos.
Kiitti.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.